Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 13 май шаршемби күнкү кечки түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Антикоррупциялык уюмдун миңдеген күбөлүктөрү кандай максатта таратылган кенен кеп кылабыз. Франциянын президенти АКШ'ны Кубага каршы мындан 50 жыл мурун киргизилген соода эмбаргосун алып салууга үндөдү.
Франция эбактан бери эле эмбаргого каршы болчу. Президент Франсуа Миттерандын аны маңызсыз эмбарго деп атаганы бар.
АКШ элчилигине байланышкан дагы бир чоң салмактагы жүк кайрадан кызуу талкууга алынды. Ошондой эле бул берүүбүздөн ырчылардын санын эмес, сапатын арттырууга умтулган тынчтык мониторинг сервис программасы тууралуу да кеп кылабыз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Оолу микрофонду кесиптешим Айзада Касымалиевага узатам, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Непалдагы 12 май күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарга караганда алардын 42 Непалдын, 16 Индиянын тургундары. Айрым маалымат булактары Тибетте дагы адам каза тапканын жазды. Мындан тышкары миңден ашуун киши жаракат алган. Дайынсыз кишилерди издөө уланууда. Силкинүүнүн күчү 7.4 баллга жеткен. Кырсык Борбор Катманду менен Эверест тоосу ортосунда Кытай менен чек арага жакын аймакта болду. Катуу зилзалага Непал өткөн айда да кабылган. 25 апрелдеги 8 баллга жакын жер титирөөдөн 8000 ашуун киши өлүп, 18000 жакын жаракат алган эле. Таласа селден улам келтирилген чыгым эсептелүүдө. Бүгүн 13 майда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Кубат Боронов селдин кесепетинен улам келтирилген чыгымдарды аныктоо үчүн Таласка жөнөп кетти. Кечээ 12 май күнү кечки саат 5:30 чамасында Таластагы Каракоо жана Чанды райондорунда көнүктөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп, эл жашаган аймактарга залал келтирилген. Алдын ала маалыматтарга караганда текшерилген 118 турак үйдүн ичинен 71 суу каптап калган. 4 үй авариялык абалда турат. 10 чакты үйдүн жер төлөсүнө суу толуп калган. Ушул тапта суу каптаган аймактар тазаланды. Окуя болгон жерде экскаватор иштеп жатат. Баткендеги чек ара чырында каза тапкан жарандын сөөгү кыргыз тарапка берилди. Баткенде Өзбекстан менен чектеш Какыр жеркесинде болгон окуядан улам өзбек чек арачыларынын огуна мерт болгон кыргызстандык жарандын сөөгү бүгүн жерге берилет. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында өзбек чек арачылары кармап кетти делген жаран кыргыз тарапка кайтарылды. Ушул тапта Сок анклавында каттам кадимкидей жүрүп жатат. Аймакта милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. 12 майда Баткен районунун Согмент айылынын четиндеги Өзбекстан менен чектеш Какыр жеркесинде Баткен районунун Бозадыр айылына 3 тургун кошуна өлкөдөн жашылча жемиш тартып баратканда чек арачыларга кармалган. Өзбекстан чек арачылары чыгарган октон 3 жарандын бири мерт болуп, экинчисин өзбек чек арачылары кармап кетишкен. Үчүнчүсү жаран Кыргызстандын аймагына качып кирген. Бүгүн Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев мамлекеттеги чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиевке Баткен районунда чыккан окуянын себептерин иликтөөнү тапшырды. Екатеринбург шаарында көчөдө калган баланын ата энеси табылды. Бул туурасында Азаттыкка Орусиянын Екатеринбург шаарында ата энесин жоготуп көчөдө калган Болсунбек аттуу баланын атасынын карындашы Талайгүл Орозова билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда кичинекей бала өз алдынча үйдөн чыгып кеткен. Ата энеси анын чыгып кеткенин байкабай калган. Уулун издеп жүргөн ата эне бүгүн 3-4 күндөн бери ооруканада багылып жаткан уулу менен жолугат.
Бүгүн барып жошо ким менен бала менен жолугушат. Энеси ошо барып иштеп атышкан экен, ошо чыгып кетиптир да баласы. Жөн эле тиги эмеден эле чыгып кетиптир. Трактор десе эле эшиктин алдында туруп тур десе эле ошол жерден эле чыгып кетиптир. Анан издеп атышыптыр алар. Чогуу шаардан кантип деп атат, анан кечээ эмеден таптык деп айтышты.
Деди Талайгүл Орозова. Екатеринбург шаарында болжол менен 4-5 жаштагы кыргызстандык бала ата энесин таппай ооруканада убактылуу башкалап калкалап жаткан. Кыргыз мигранттары аны 10 май күнү видеого тартып интернет аркылуу ата энесине издөө жарыялашкан. Бала өзүнүн атын Болсунбек деп тааныштырган, Бишкектен болорун айтып атасынын аты Майрамбек, апасынын ысымы Гүлмира деп атаган. Анын айтымында көчөдө адашып жүргөн учурда милиция алып кеткен. Коррупцияга каршы коомдук көмөктөшүү уюмунда чыр чыкты. Бул туурасында Азаттыкка аталган уюмдун башкармалыгынын мүчөсү Ишенбек Осмонов билдирди. Анын айтымында бул уюм түзүлгөн 2011 жылдан тарта 2000 кишиге күбөлүк берген. Башта күбөлүк 300 сомдон сатылса, азыр анын баасы 6000 сомго чейин чыккан. Осмонов күбөлүк берүү бизнеске айланганын, ал күбөлүк менен уюмдун мүчөлөрү ишкерлерди маи кызматкерлерин текшерип коркутуп үркүтүүгө чейин барып жатышкандыгын белгилейт. Уюмду Кубан Шаршымбаев жетектейт, бирок андан азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Коррупцияга каршы коомдук көмөктөшүү уюму 2011 жылы түзүлгөн, ал УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы, башкы прокуратура жана өкмөт менен түзүлгөн меморандумдун негизинде иш алып барып келет. Евразия экономикалық биримдігіне кіру мәселесі Орусияның думасында май айында қаралады. Бұл турасында бүгін Бішкекте өтіп жатқан бизнес және евразиялық экономикалық биримдігі шақырықтар және бағыттар атты форумда Орусияның мемлекеттік думасының депутаты Алексей Чапа білдірді. Анын айтымында Қырғызстандың евразиялық экономикалық биримдігіне кіру бойынша протоколдорды ратификациялау думада май айының күн тәртібіне кіргізілді. Экономикалық шарттарды түзу туралы бажы биримдігіне кірген үш өлкө Беларус, Қазақстан және Орусияның президенттері мақұлдашып, өткен 2014 жылдың май айында Астана шаарында кол коюшкан. Жаңы түзүм үстүбүздөгү жылдын 1 январынан тарта ишке кирген. Укук коргоочу депутаттардан отчет талап кылууда. Өндүрүш Токунасыров бүгүн 13 майда ак үйдүн алдына чыгып депутаттардын 5 жыл ичинде жасаган иши туурасында отчет берүүсүн талап кылууда. Анын айтымында жогорку кеңештеги ар бир фракциянын депутаттары иш мөөнөтү соңуна чыгып калган соң 5 жыл ичинде эл үчүн өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кандай иш аракеттерди жасаганы туурасында коомдук телеканалдын эфиринен отчет бериши керек. Мындан тышкары ал айрым депутаттар тарабынан келе жаткан шайлоого карата эмтен эле үгүт акча таратуу аракеттери боло баштаганын белгилеп элдин башын айлантпоого чакырды. Зейнеп.
Рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева жазып жаткан жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 59 сом, 1 евро 66 сом 44 тыйын, 1 рубль 1 сом 15 тыйын. Ал эми акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 58 сом 90 тыйын болуп жатат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми ушул күндүн орчундуу темаларын бирине да кайрылалы. Буга чейин Азаттыктан кабарлаганыбыздай 12 май күнү кечке жуук Баткен облусундагы кыргыз өзбек чегинде чыр чыгып бир кыргыз жараны каза болгон эле. Дагы бир кыргызстандыкты Өзбекстандын күч кызматкерлери алып кеткен. Чек арадагы мыйзамсыз соода жасай коем деп чек арачылардын оонан каза болгон учуру биринчиси эмес. Соңку маалыматтарды алуу үчүн Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен байланышалы. Жеңиш, учурда абал кандай?
Учурда Сохан клаунун Өзбекстандын Сохан клаун айланасындагы айылдарда абал тынч, топтолгон кишилер жок. Кече ушундай сөздөр айтылды эле, Сохан клаун айланасында кыргыз айылдарынан кишилер топтолот, бирок бүгүн эч кандай топтолгон кишилер жок. Кечээки окуядан каза тапкан Мансуржан Махметжановдун сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилди. Бүгүн саат 4:00 жерге берилет. Мындан тышкары ошол эле учурда кармалган Шупарбек Шарабидинов болсо Кыргызстанга кайтарылып берилди. Мындан тышкары аймакта милиция жана чек арачылар күчөтүлгөн тартип менен иштеп атат. Сохан клаунунан транзиттик каттамдар кадимкидей эле жүрүп жатат. Эч кандай бир кооптонууга негиз жок экен, милициялар ошондой деп билдирип атышат. Негизинен абал тынч.
Ал эми жергиликтүү бийлик органдары тарабынан кандай иш чаралар көрүлүп жатат?
Учурда ошол кечээки кечке маал башталган сүйлөшүүлөр дагы деле уланып атат десек болот. Анткени жергиликтүү бийлик ошол Сох район жетекчилиги менен ушул окуяны талдоо иликтөө боюнча атайын жолугушууларды өткөзүп жумушчу топ иштеп атыптыр. Мындан тышкары ошол жерде бул окуя болгон жер кайсыл өлкөгө таандык же болбосо ал жердин макамын аныктоо үчүн, анткени бул талаштуу аймак болсо ал жерде ок чыгарууга макулдаш мүмкүн эмес деген сөздөр айтылып атат. Ошондуктан эки тараптан күч кызматтарын биргелешкен атайын иликтөө тобу түзүлүптүр. Учурда ошол аткерчилик менен жүк тартып бараткан болчу деген унаа токтотулган жерде, окуя болгон жерде атайын топ иштеп атат экен. Мындан тышкары бүгүн жергиликтүү бийликтин дагы сүйлөшүүлөрү болуп, ошол эки өлкөнүн чек аралаш аймактарындагы талаштуу жерлерде ок чыгарбоо маселелери боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрөт дейт. Негизинен ошол Зейнеп.
Рахмат. Бул Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Урматтуу угармандар, чек арадагы соңку кырдаалды Азаттык чекит KG сайтынан да окуй аласыз. Уктурубузду улантып эми коомдогу көйгөйлүү темалардын бирине орун берсек, АКОС антикоррупциялык уюму миңдеген күбөлүктөрдү таратып, ошол күбөлүктөрдүн ээлери айрым уюмдарды мыйзамсыз текшерген учурлар аныктала баштаганы маалым болду. Кесиптешим Улан Негизбаев мына ушул теманы иликтеп жатат. Улан, АКОС деген эмне болгон уюм экен, адегенди ушуну түшүндүрүп берсең.
Рахмат Зейнеп. АКОС бул орусчасы кыргызча коррупцияга каршы көмөктөшүү уюму деп 2011 жылы түзүлгөн экен. Негизи бул коомдук бирикменин максаты жанагы коомдо болуп жаткан коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу, укук коргоо күч органдарына жардамчы болуу жана анда укук коргоо ишмердигин жүргүзүү экен. Бирок азыркы убакта ошол уюмдун мүчөлөрүнүн өздөрүнүн айтымында бул уюм баягы акча жасоонун гана бир булагына айланып калды деп бүгүн ушул жыйын курушту. Тагыраак айтсак ошол 2011 жылдан бери жалпысынан 2000ден ашык көлүк берилген экен. Бул жакта эч кандай чектөө коюлбайт экен. Мисалы уюмдун баланча мүчөсү болуш керек же көлүк молунун негизинде болуш керек деген бир жообу жок экен. Мисалы 2011 жылы уюм жаңы түзүлгөндө ошол көлүктүн баасы 300 сом болгон экен. Азыркы күндө 6000 сомго чыгыптыр. Анткени бул көлүктүн негизги артыкчылыгы ошол АКОС деп жазып алса, ишкерлерди барып же болсо ар кандай ишканаларды же болсо май кызматкерлерди токтотсо, мына мен АКОСто иштейм деп көрсөтүп баягы кызмат абалынан кыянат пайдалануу экен да бул жакта. Анан бул негизги таянычы ошол башкы прокуратура менен өкмөт менен улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын алдындагы коррупцияга каршы кызматы менен булар меморандум түзүп алышкан экен. Ошол жерде жазылып тургандыктан ишкерлер май кызматкерлер кадимкидей коркот экен. Анан көпчүлүк эле ошол АКОСтун көлүгүн алууга ашык экен да. Мисалы 6000 сомдун көзүнө карабай алат экен. Бир жылдыга мөөнөткө берилет экен. Ошонун негизинде барып эле баягы көлүгүн бетке чаап ушундай кыңыр иштер көбөйүп кеткен экен. Бул тууралуу ошол АКОС уюмунун башкаруу мүчөсү Ишенбек Осмонов айтып берди. Аны угуп алып анан уланталы.
Бул АКОСтун иши тенгерден тескери кетти да. Себеп дегенде булар баягы ошол АКОСтун күбөлүгүн сатуу менен алек болуп калды. Акча жасоого гана өтүп калышты да. Анткени биздин баягы бир артыкчылык ошол АКОСтун күбөлүгүнүн бир артыкчылыгы биз өкмөткө жардам бере турган деңгээлдеги уюм болуп эсептелебиз. Себеп дегенде бизге ушундай ыйгарым укук берилген. А бирок бул ыйгарым укукту булар баягы ашыкча пайдаланып өз кызыкчылыгына колдонуп кетишти.
Бүгүн ушул баягы жасалма күбөлүктөр боюнча дагы бир чуу чыгып ошол жыйынга катышып келдим. Ал жакта жанагы АКОС деген сөздүн оосун алып коюп АКС деп оңдоп алган күбөлүктөр бир 10 чакты күбөлүктү көрсөтүштү. Баягы жеке ишкерлерге барып күбөлүктү көрсөткөндө эле алар коркуп баягы эми кыңыр иши бар ишкерлер эми бизди жаап койгула деп баягы тыйын тыпырын берип бул коррупциялык бир схемага айланган экен да. Анан бул боюнча ушул уюмдун төрагасы Куан Шашынбаевтан комментарий алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Ошол кечки программабызда толугураак дагы кошумчалап айтып беребиз.
Улан, ошондо ишкерлер эмне үчүн буга чейин өздөрү айтып чыгышкан эмес экен? Жана дагы бир суроом, күбөлүктү каалаган эле кишилер ала берген бекен?
Буга чейин ушул Дан деген ишкананы текшергени барганда, ал жерде мамлекеттик кызматкер болуп калып, булардын жасалма күбөлүк экенин билип калып, ызы чуу болуп кылмыш иши козголгон экен. Андан кийин өздөрү ызы чуу айтып эле жүргөн экен. Эми ошол уюмдун мүчөлөрүнүн айтымында ортодогу жана түшкөн акчаны бөлүшө албай эми ушул чуу чыгып жаткан учур экен. Мисалы бүгүн ошол берген отчетуна 3 айда эле 117000 сом акча түшкөн экен. Аны эч кимге отчет бербейт экен. Булар салык төлөшпөйт экен. Анан эмне болуп ал акча каяка кетти деп сурасам, 16 миң сому тамак ашка кетти, калганы баягы керектүү буюмдар сатып алганга кетти деди. Бирок конкреттүү бир эсеп счетун көрсөтө алган жок да. Анан каалаган адам эле мүчө боло алат экен. Мисалы буга чейин да менин бир тааныш мактанып калган жайы бар, мен АКОСто иштейм деп. Ал бир эч кандай жогорку билими жок болчу, бирок күбөлүгүн көргөн болчумун да. Демек каалаган адам эле акчасын төлөсө күбөлүк ала алат дегенди билдирет бул.
Рахмат кесиптешим Улан Негизбаев, кечки саат 8:00 берүүбүзгө бул темага дагы кенен кайрылат. Уктурубузду улантып, эми коомдун көңүл чордонунда турган темага орун берели. АКШ элчилигине дагы бир чоң салмактагы жүк келатат деген маалымат кеңири жайылууда. Бул болсо буга чейин 150 тонна дипломатиялык жүк тууралуу кызуу талкууларга кайрадан жем таштады. Али Токтокунов бул темада макала даярдап жатат. Али, кандай маалыматка ээ болдуңуз саат карата?
Ооба Зейнеп, мурда айтылгандай, марттын аягында Кыргызстанга АКШдан алынып келди делген 150 тоннадан ашуун жүк абдан бир талаш талкууга жем таштаган болчу. Аны кинелеген тараптар болсо, бул Кыргызстанда төңкөрүш жасоо үчүн ошол ниетте алып келинген кандайдыр бир курал жарактар же болбосо каражаттар деп айтып келишкен болчу. Ошол эле учурда Кыргызстандын өкмөтү же болбосо тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана ошондой эле АКШдагы элчилик бул курулуш материалдары жүктөлгөн контейнерлер деп айтышкан болчу. Бирок коомчулукка көрсөтүшкөн эмес. Биз мына кечээ күнү маалымат каражаттары жазышты, дагы бир нече тонна жүк келатат экен деп өзүнүн кандайдыр бир булактарына таянып жазышты. Биз ушул боюнча элчиликке кайрылганыбызда элчиликтин радиого сүйлөп бергиси келбеген өкүлү мындай четке каккан дагы жок, тастыктаган дагы жок да. Бул боюнча биздин такыр маалыматыбыз жок. деген гана жоопту берди. Ал эми биз эмне үчүн мурдагы 150 тонна жүк боюнча мындай коомчулукка маалымат эле берип койбой, мисалы камераларга тарттырып көрсөтпөйсүңөр десек, ал тарап айтты, Вена конвенциясына ылайык дипломатиялык маанидеги жүк болуп эсептелет ал. Ошон үчүн биз көрсөтө албайбыз деген жообун берди. Анан эми элчилик өкүлдөрүнөн мындай дагы башка расмий маалымат бере турган өкүлдөрдү азыр издештирип атабыз. Кечке чейин бул боюнча маалымат болуп калышы мүмкүн, же жүк келиши мүмкүн, же келбейт деп. Белгилеп кетчү жагдай, ошол эле тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев апрелдин аягында дагы 20 тонна жүк келет деп айткан болчу, бирок кийин мына ушул аябай талкуу болуп кеткенден кийин ал дагы келбей калып, эми ал жүк бирлери айтып атат 30 тонна деп, бирлери 80 тонна деп, мындай кыскасы ушул боюнча маалымат азыр так эмес да. Буюрса кечке чейин дагы тагыраак бир нерсе таап калабыз деген
үмүттөбүз. Ал эми адистер менен сүйлөшө алдыңбы, кандай божомолдор айтылууда?
Эми бул жерде ошо божомолдор боюнча эми ар кандай да, мисалы чындап эле бул жанагы элчиликтин жанында бир имараттар курулуп атпайбы Бишкекте? Ошого курулуш каражаттары болушу мүмкүн, ага атайын Америкадагы стандартка туура келген башка каражаттар алынып келиши мүмкүн деп атышат. Бирлери болсо чындап эле жанагындай Украинада, мисалы Украинадагы жанагы майданчылардын чөнтөгүнөн майда долларлар табылган, ошол долларлардын пачкасы болушу мүмкүн, мисалы 20-50-100 долларлардын пачкасы болушу мүмкүн келген жүк деп атышат, же болбосо курал жарактар болушу мүмкүн деп атат. Эми бул абдан талаштуу маселе, негизи ушуну биз кечке чейин дагы иликтегенге аракет кылабыз.
Анда биз сенден кечки саат 6:00 бул макаланы күтөбүз. Эскерте кетейин, Али Токтокунов кечки саат 6:00 берүүбүзгө бул темада макала даярдап жатат. Бишкекте саат 1:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Непалдагы 12 май күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Таласта селден улам келтирилген чыгым эсептелүүдө. Баткендеги чек ара чырында каза тапкан жарандын сөөгү кыргыз тарапка берилди. Екатеринбург шаарында көчөдө калган баланын ата энеси табылды. Евразия экономикалык биримдигине кирүү маселеси Орусиянын думасында май айында каралат. Анжиан апаатына 10 жыл толду. Коррупцияга каршы коомдук көмөктөшүү уюмунда чыр чыкты. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эгерде толугу менен окуйм десеңиз, анда сөзсүз биздин интернет сайтыбызга башпаңыз. Ошондой эле биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Уктуруубузду улантып, эми дүйнөлүк саясатка назарыбызды буралы. Франциянын президенти Франсуа Оланд АКШны Кубага каршы мындан 50 жыл мурун киргизилген соода эмбаргосун алып салууга үндөдү. Француз лидери өткөн жылдын этегинде АКШ менен аралдын жетекчилиги дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү тууралуу макулдашкандан бери Кубага барган алгачкы европалык жетекчи. Сөз учугун Айнура Жекши кызы улантсын.
Жоон топ жетекчилердин коштоосунда барган президент 11 майда Куба революциясынын атасы Фидель Кастро менен 50 мүнөттө жолугушуп, андан кийин азыркы мамлекет башчы Рауль Кастро менен сүйлөшүү өткөрдү. Оланд 88 жаштагы Фидельди Кубанын тарыхы, дүйнөнүн тарыхын жасаган киши деп сыпаттап, аны менен кездешүү ал үчүн маанилүү болгонун айтты. Албетте, анын орду жоопкерчилиги тууралуу талаш тартыштар көп, бирок мен бул жака келгенден кийин Фидель менен жолугушууну кааладым, деди француз лидери. Ошол эле күнү эртең менен Оланд Гавана университетинин студенттери алдында сөз сүйлөп жатып, АКШны эмбаргону токтотууга чакырды.
Франция Кубанын өнүгүшүнө бут тосуп келаткан эмбаргонун алынышын ар дайым жактап келгенин билесиздер. Бирок айрым учурларда товарлардын агымына тыюу салса мүмкүн болсо, идеялар менен маданияттын жайылышына эч нерсе жолтоо боло
албайт.
Париж Фидель Кастронун жетектөөсүндөгү 59-жылкы инкылаптан кийин Гавана менен дайыма жакшы мамилелерди сактап келген. Эсиңиздерге сала кетсек, 96-жылы Европа биримдиги Куба менен мамилелерди ал өлкөдөгү демократиялык жылыштарга жана адам укуктарына байлаган бирдиктүү позиция кабыл алган. Франциялык байкоочулар бул сапар тарыхый жана стратегиялык мааниге ээ дешет. Латин Америкасы боюнча аналитик политолог Жанет Хабел белгилегендей, Франция эбактан бери эле эмбаргого каршы болчу. Президент Франсуа Миттерандын аны маңызсыз эмбарго деп атаганы бар.
90 жылдардын башында СССР урагандан кийинки кризис учурунда дал Франция нарачылыгы менен Кубада өндүрүлгөн шекерди айырбаштоо боюнча механизмдер ишке ашырылып келген. Европа азыркыга чейин Кубанын эң ири инвестору бойдон кала берүүдө. Биринчи орундарда Испания жана Голландия турат. Оланд ошондой эле Кубанын бийлигин эркин соода сатыкка, француз ишканаларын ачууга мүмкүнчүлүк берген шарттарды түзүүгө үндөдү. Маданият тармагындагы кызматташууга келсек, аралдагы француз альянсында 12 миңдей киши француз тилин үйрөнөт. Байкоочулар экономикалык алакалар жанданса, маданий катнаш, туризм да өөрчүйт деген пикирде. АКШдан гана көз каранды болууну каалабаган Кубада өз кезегинде эски континент менен соода, башка чөйрөлөрдөгү кызматташтыкка кызыктар. Арине Оландтын визити учурунда Кубадагы адам укуктарынын абалы боюнча теманын убада кылынгандай козголбогону тууралуу айтылган жок. Сапардын алдында чек арасыз кабарчылар бейөкмөт уюму француз президентине ачык кат менен кайрылып, Рауль Кастроны аралдагы сөз эркиндигинин абалын жакшыртууга үндөөгө өтүнгөн. Ал тапта Вашингтондо президент Барак Обама эмки жылы Кубага барууну пландап жатканын билдирди. Ал эми өткөн жекшембиде Ватиканда Рауль Кастроны кабыл алган Рим папасы Франциск ушул сентябрда Гаванада сапарда болмокчу.
Айнура Жекши кызы маалымдады. Уктуруубузду улантып, кайрадан эми Кыргызстан окуяларына кайтсак, акыл эс ооруларынан жабыркагандардын айынан дүйнө экономикасы жыл сайын 3 триллион долларга жакын зыян тартууда, ал эми 2030-жылы бул сан 6 триллион долларга жетет дешет эксперттер. Неврологиялык, психологиялык дарттары бар кишилерди баккан үй бүлөлөр да кыйналып жатат. Анда мунун глобалдык экономикага тийгизген таасирин элдик экономика түрмөгүнөн Бакты Гүл Чыныбаева айтып берсин.
Неврологиялык жана психологиялык оорулуу адамдардын саны күн сайын өсүүдө. Дүйнөлүк банк менен Гарварддын коомдук саламаттык мектеби биргелешип жүргүзгөн изилдөөгө ылайык 2010-жылдан бери акыл эс жана жүрүм турму дартына чалдыккандар, тубаса акыл эс кемдер дүйнөдө 7.4% көбөйдү. Спид кургак учук, жүрөк кан тамыр оорулары жана рак менен бир катарга чыккан акыл эс ооруларынын глобалдык экономикага тийгизген таасири да чоң болууда. Дүйнө жыл сайын акыл оорулуларын багуу үчүн 3 триллион долларга чукул каражат жумшайт. Европада мээси жабыркап же тубаса акылы кем болгондорго мамлекет жыл сайын 798 миллиард евро каражат жумшаса, Америкада бул көрсөткүч 760 миллиард доллар. Жалпы сумма глобалдык ички дүң өнүмдүн 2.5%ына барабар. Ал эми Улуу Британияда жыл сайын 22,5 миллиард фунт стерлинг акыл оорулуларына кетет. Бул өлкөнүн улуттук саламаттык кызматынын жалпы бир жылдык бюджетинин 12%ына барабар. Сумманын көбү акылы кем же тубаса майыптарды караган кызматкерлердин эмгек акысын төлөөгө жумшалат. Акыркы мезгилде батышта ар бир 10-чу жаш бала аутизм же көңүл буруу жетишсиздиги, гиперактивдүүлүк дарты менен төрөлүп жатканын улам өнүккөн өлкөлөрдүн бул багыттагы каржылоосу жыл сайын укмуштуудай тездик менен өсүүдө. Бирок тилекке каршы акылдан жабыркагандардын дээрлик 90% толук кандуу иштей албагандыктан үй бүлөсү кандайдыр бир деңгээлде экономикалык кыйынчылыкка кабылбай койбойт. Дүйнөдөгү балдар менен өспүрүмдөрдүн 20% азыр акыл ооруларына чалдыккан. Суу адамдардын арасынан депрессия, стресс сыяктуу дарттарга чалдыккандардын саны азыр бардык дүйнө калкынын 20% түзүп, аларды дарылоо да экономикага чоң зыян алып келүүдө деп билдирет World Economic Forum уюму. Жакыр өлкөлөрдө ар бир 100 миң акыл эс оорулуусуна 5 психотерапевт, 42 медайым гана туура келгендиктен алардын көп түйшүгүн үй бүлө жакындары тартып келет. Кыргызстанда да акыркы мезгилде акыл эси тубаса кем болуп төрөлгөн балдар, аутизм менен жабыркагандар көбөйүүдө.
Бактыгүл Чыныбаева болду. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми студиянын коногуна да сөз узаталы. Жакындан бери шоу бизнес дүйнөсүндө бир жакшы жаңылык пайда болду. ТМС же толугу менен айтканда Тынчтык мониторинг сервис интеллектуалдык ишканасы иштей баштады. Бул программа радиого жаңырган ырларын аларды аткарган ырчыларын да рейтингин аныктайт. Анда бул тууралуу кененирээк ошол ишкананын кожоюну Тынчтыкбек Кожобеков өзү айтып берсин. Ал азыр жанында отурат. Тынчтык мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Бул эмне болгон программа дейсизби, ишкана дейсизби, ушул жөнүндө толугураак айтып берсеңиз.
Рахмат чакырганыңыздарга. Бул мен уюштурган ишкананы ушул маалыматтын канчалык деңгээлде бийик экендигин түшүнгөн адамдар гана чакырат эфирине. Биринчилерден болуп силерсиңер радиодо.
Ошондо бул ишкана кандай максатты көздөйт?
Биз мындан аркы шоу бизнестеги бардакты токтотушубуз керек деп ойлойм.
Мисалы кандай?
Мен өзүм 15 жылдан бери иштейм радиодо. Анан шоу бизнестин ичинде аралашып жүргөн адам катары бир нече проблемалар бар. Ал ырчылардын эң биринчиден чын эле ырчыбы же ырчы эмеспи дегенин аныкташ. Экинчиден ырчы деген статустага ким берди? Мен ырчымын деп айткыдай. Экинчиси, үчүнчүсү радиолор жана телевидениялар ошол ырчыларды пропаганда кылуу менен өздөрүнө кандайдыр бир деңгээлде аброй топтошот. Анан ошол радиолордун, телевидениялардын эфиринде кандай ырчылар ырдап атат? Ошону аныкташыбыз керек да.
Ошондо мисалы сиз пропагандалап дегенде бир ырчыны кайра-кайра ырын жаңырта берүү да. Анан сиздин ишканаңыз аны кандай, кантип аныктайт? Бул ырчы татыктуу, бул ырчы татыктуу эмес ырчы деп аталганга.
Мен бул ырчы татыктуу же татыктуу эмес деп аныктап так айтканга укугум жок. Себеби бул моралдык көз караш болуш керек. Ал эми факт түрүндө биз айта алабыз.
Мисалы,
бул же тигил ырчынын эфирде кетип аткан ыры кандайдыр бир деңгээлде радиолордун өзүнүн ички саясатына жараша эфирге чыгат. Себеби алар эсептешет, ушул ырчы бул эфирден кетиш керек, себеби мындай. Же кетпеш керек, себеби мындай. Эгерде эфирден ыры кетип аткан болсо, демек ал коомго керектүү ырчы деп эсептелинет. Алар жаңылышып коюп алган күндө деле эфирине чыгып атканы факт. Биз ошол фактыларды эсептеп, угуп, толуктап жазып чыгабыз да, күн сайын, саат, секунд сайын эсептейбиз дагы. Анан жыйынтыгын чыгарабыз бир күндүк. Мисалы үчүн бизге азыркы күндө бир дагы жергиликтүү же дүйнөлүк рейтингде турган мисалы Billboard же болбосо Sony Music корпорациясы Кыргызстанда мынча ырчы ырдап атат, мындай ыр чыгып атат деп айта албайт. Кыргызстандан да жок. А биз ошол эки нерсени жасадык.
Өзүбүз. А Кыргызстанда бир нече радио бар эмеспи? Алар бул сиздин ишканаңызга көз карашы кандай? Кызматташа ала дейби?
Мен радио станциялар менен сүйлөшө элекмин, эч ким менен жолуга элекмин. А бирок бүгүндөн ушул ишкана ачылгандан баштап циркуляция башталат. Жел жүрүп баштайт, себеби ырчылар ырын жаздырышат, клип тарттырышат, кийим кийишет, сахнага чыгышат, концерт коюшат. Мунун баары мээнет. Анын артында бир ырчынын артында эле 20-30 миң доллардын проекция жатат, мындай жатканда. Бул акчага өтпөгөн, элге көрүнбөгөн. Бул азап тозоктун иши чынына келгенде. Анан ошол нерсенин баарын жасагандан кийин ырчы билбейт да, андан ары кайка барыш керек.
Бул
акчалар, бул мээнет, маңдай тердин баары тең жерге сиңген суудай эле жоголуп кетет да. А биз ошол экиге караңгыда көзүнө чырак боло турган чырак болуп беребиз. Жоголуп кетсе компас болуп беребиз, GPS навигация болуп беребиз. Ориентир алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы үчүн айталы, азыр биз тест режимде иштеген маалыматтардан силерге бөлүшөйүн. Бир айдын ичинде 8 радиону мониторинг кылдык Бишкекте. Кыргыз шоу бизнесине өзүнүн таасирин тийгизген радиолорду мониторинг эттик дагы. Мисалы үчүн кечээки күндүн жаңылыгы
кандай?
Кечээки күндүн мониторингде чыккан маалыматы менен бөлүшөйүн. Мисалы үчүн кечээки күнү 8 жаңылык катары айтайын, ырчылар угуп аткан болсо, кечээ ЛФМ радиосунда коштук системага. Демек кечээки күнү 24 сааттын ичинде Кыргызстанда Бишкекте 298 ырчы ырдады. 298 ырчы ырдады. Муну бизге эч ким айтып бербейт. Ал эми кечээки күнү ошол эле радио станциялардан канча ыр жаңырды деген суроо болчу.
Канча ыр?
Кечээ 800 азыр мен системаны сизге дароо карап айтып берип атам. Ошон үчүн сизден кечирим сурайм, бир 30 секундка жетпеген убакыт жок. Андан да аз болуп калат экен мынакей.
Демек сиздер ушинтип канча ырчы, канча ыр, мунун баарын аныктайт турбайсыздарбы? Анан ошондо соңунда жылдын соңунда кандайдыр бир жыйынтык чыгарасыңарбы?
Албетте чыгарабыз. Биз факт менен гана сүйлөгөнгө өтөбүз. Мынакей даяр болуп калды. Системадан чыккан ырлардын саны бул 886 ыр. Биз жылдын соңунда баланча ырчы популярдуу, баланча ыр популярдуу болду, хит болду, баланча акындын ыры жаңырды, композитордун ыры жаңырды деп айта алабыз. Ошонун негизинде жыйынтык чыгарып биз сыйлыктарды тапшырабыз.
Рахмат. Биздин суроолорубузга Тынчтык мониторинг сервис интеллектуалдык ишканасынын кожоюну Тынчтыкбек Кожобеков жооп берди. Урматтуу каармандар, бул берүүнү, ошондой эле биздин одон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан да уга аласыздар, көрө аласыздар, окуй аласыздар. Ошон менен түшкү Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан одон жолушканча аман болуңуздар.